Dette er en podcast fra Petro.
Kan et tøystykke som Jesus hadde på hodet ha blitt tatt vare på helt til vår tid? På hvilken måte kan ensomhet ha en positiv funksjon, ja kanskje til og med være en gave fra Gud noen ganger? Hvordan er det å leve med personlighetstrekket høysensitivitet? Og hva betyr det når Jesus omtaler seg selv som en port og oss mennesker som sauer? Dette er spørsmål vi prøver å besvare i Petro-uken oppsummert for uke 15. Og vi starter i Spania, for Spania er jo et av de aller mest populære reisemålene for oss nordmenn. Vanligvis er det sol og varme vi jakter på når vi setter kursen sørover, men ikke alltid. Pensjonert prest Jarle Veland reiste fra Bergen til Spania nå i påsken for å oppleve et ganske annerledes og ganske spesielt reisemål.
Jeg var reiste ned der for å se et skittent, fillet, blodflekket tøystykke på ca. 80x40 cm.
Men selv om tøystykket ikke ser veldig imponerende ut, er det en av verdenshistoriens mest spesielle bevarte gjenstander som finnes i byen Oviedo, nordvest i Spania, vel å merke dersom historiene om tøystykket er sanne.
Dette er et veldig ekstraordinært tøystykke. Jeg tror det er det, eller jeg er overbevist, må jeg si, om at det er det tøystykket som ble surret rundt Jesu hode når han var død på korset. Og gjerne også det tøyet som han selv hadde når han rundt halsen eller på hodet eller for munnen når han gikk rundt i Israel.
Johannes evangeliet forteller at Peter og Johannes kom løpende til graven etter at kvinnene hadde fortalt dem om oppstandelsen. De to apostlene så linklærene som Jesus hadde vært begravet i, og tørkleet han hadde hatt på hodet ligge der. Hodekledet lå ikke sammen med linklærene, men sammenrullet på et sted for seg selv. I våre dager tror mange at det kjente linklædet i Torino i Italia, som har avtrykk etter en mann, er de faktiske linklærene som lå rundt Jesu kropp. Og det lille tøystykket som er bevart i en metallboks i katedralen i Oviedo, Spania, skal altså etter sigende være tørkleet som lå sammenrullet for seg selv da Peter og Johannes kom inn i graven påskemorgen.
Det er altså, det ble surret rundt Jesu hode når han var død, og lå også rundt hodet når han ble tatt ned av korset og fraktet til graven, og så i graven så ble det tatt av, og så ble han lagt da i dette linklede i graven, og så ble dette lagt ved siden av.
Felles for både linklede i Torino og hodeklede, eller sudarie, i Oviedo, er at begge har vært gjenstand for tverrfaglige vitenskapelige undersøkelser i nyere tid. Karbon-14-målinger har gitt dateringer mange hundre år etter Jesu tid, men målingene er svært omdiskuterte. For Torino-kledet sin del skal for eksempel materialet som blir datert ha vært fra en senere lapping av det opprinnelige tøystykket. Men hvordan kan man med noen som helst sannsynlighet anta at linkledet, for ikke å snakke om det lille hodetørkleet Jesus hadde rundt hodet, har blitt bevart gjennom 2000 år?
Så har man jo sett på dette tøystykket her i sammenheng med Torino-kledet, og ved å ta bilder og legge de over hverandre, så har man påvist at de har vært på samme person. Det er samme sjeldne blodtype AB. Sårmerkene og stikkmerkene er identiske. Der er pollen på begge disse tøystykkene som er stedegen til Jerusalem-traktene. Og de er avsatt på våren.
Ja, hvordan kan du vite det?
Nei, det er, de har klart å ta ut små pollenstykker der og granske disse her. Og det bekrefter jo også på mange måter historien for. Altså hvis noen skulle ha forfalsket dette her, så måtte de jo kanskje hatt noe kunnskap om pollen, om blodtyper, og jeg tror ikke de hadde det på hverken middelalderen eller, så jeg pleier å si det på den måten at enten så er dette ekte, eller så må man tro på tidsreiser.
Hodekledet kan altså følges gjennom historien, der kilder forteller at det ble oppbevart i Alexandria i Egypt, og senere flyttet til Spania. Jarle Veland synes historikken styrker tanken om at hodekledet kan være ekte.
Det må jo ha vært en spesiell grunn til at de har tatt vare på et gammelt skittent blodflekket tøystykke og fraktet det videre ettersom muslimene rykket frem da, gjennom Nord-Afrika og helt til Spania.
Ja, for dette stykket har en lang, altså en kan følge det i historiske kilder tilbake igjen til Jerusalem.
Ja, ikke helt til Jerusalem, men altså fra 500-600-tallet, og i hvert fall sikkert fra 700-tallet i Spania. Da har man det helt sikkert verifisert. Redder unna egentlig, altså, det man har gjort. Og så har det havnet i Oviedo, som var den spanske hovedstaden i Maura-tiden, der de klarte å stoppe muslimenes invasjon.
Disse to tøystykkene, limglede i Torino og sudarie i Oviedo, bekrefter også Jesu lidelseshistorie, mener Jarle Veland.
Altså hvis man leser i evangeliene om beretningen, det som skjer med Jesus, sant? Hvor han faller og med pisking og tornekroner og alle disse tingene her, alle disse tingene her, de bekreftes da i særdeleshet av Torino-klede. Og så har man jo altså det som finnes på begge to der, at altså blod og annen væske, det forteller jo at dette er et menneske som er dødd ved korsfestelse. Det er på en måte at det verifiserer at Jesus var en virkelig person som levde der og da, som ble korsfestet. Og det sier noe også om den tomme graven. Skulle han ha ligget lengre i graven, så ville det ha vist tegn for eksempel foråtelse.
Ja, og det ser han altså ikke.
Det ser han ikke.
Nei. Men altså, relikvier generelt er det jo ofte grunn til å være svært skeptisk til. Altså hvis alle små trefliser som etter sigende kom fra Jesu kors hadde vært samlet sammen, så hadde vi fått nok treverk til mange kors, for eksempel.
Ja, det er en liten skog faktisk, egentlig.
Ja, sant.
Så der er absolutt den kjempestor grunn til å være veldig skeptisk til disse tingene her.
Så det er altså ikke det at du er noen relikviejeger sånn på generell basis?
På ingen som helst måte. Jeg er nok egentlig, som universitetsteolog, egentlig altså mer tilbakeholdende.
Men hvordan ble da din interesse og din på en måte, altså hvordan ble du oppmerksom på både Torino og klede? Jo, en ting, det er jo ganske kjent, men dette hodeklede i Spania?
Det har jo begynt med Torino og klede, og en god venn som kunne mye om dette og fortalte meg, og så har jeg gått inn og sett selv, og så har jeg også lest om dette andre tøystykket i Oviedo og fått mer kunnskap om det, for det har jo også vært gransket minst like kritisk som Torino-klede.
Tre ganger i året, blant annet hver langfredag, vises hodeklede, eller sudarie i Oviedo, fram i en beholder av skuddsikkert glass. Jarle Veland var nær innpå, bare halvannen meter unna, da han besøkte katedralen i Oviedo på langfredag.
Ja, det er, jeg vet ikke hvordan jeg egentlig skal beskriver det ærefrykt egentlig, altså, og det er jo en veldig spesiell opplevelse, sant, altså.
Hva er settingen?
Settingen er en gudstjeneste, det er det, så jeg var i denne katedralen i alle gudstjenesten, også på påskedag, og feiret oppstandelsen, og det er den troen på en måte som bærer igjennom for meg, den som jeg ikke klarer å gi slipp på.
Hva betydning har det, tenker du, om både Torino-klede og dette i Oviedo, om det er ekte eller ikke?
Det rydder på en måte vekk noe av tvil på om Jesus skulle ha levd eller ikke. Han er enda sikrere. Nå er han jo veldig sikkert festet i historien uansett, men det bekrefter dette enda mer, og det bekrefter evangeliens beretninger om det som skjedde. Og det er ikke noe bevis på oppstandelsen, det er ikke noe bevis på noe som helst, men det utfordrer, tror jeg, tanken til alle som ikke helt hva de skal tro og tenke om disse tingene her. Det er en virkelig historie som disse to tøystykkene, de peker i den retningen. Hvorfor har man i den historien funnet for godt å nevne disse to tøystykkene? Det er nevnt to tøystykker i Johannes evangeliet. Det er jo i utgangspunktet ganske bemerkelsesverdig. Og hvorfor har man tatt vare på altså et gammelt, fillete, blodflekket lite tøystykke? Men dette her er en kraftig utfordring, eller disse to en kraftig utfordring til å bli bedre kjent med denne personen som disse tøystykkene med all sannsynlighet har vært på.
Helt siden de første menneskene har vi kjent på ensomhet. Allerede i første Mosebok i Bibelen så står det at Gud så at Adam var ensom, og derfor så skapte han Eva. Erik Andreassen, pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, har skrevet et innlegg på medium.no, der han skriver at ensomheten alle mennesker kjenner på kan være en gave fra Gud.
Ja, det er ikke sant. Ensomhet er et veldig stort begrep, og jeg er hverken psykolog eller psykiater, og det er jo et enormt, hva skal jeg si, rikt begrep som kan snakkes om fra mange ulike kanter, da. Så jeg kommer inn i det litt mer sånn teologisk og på idébasis. Det er vel en form for ensomhet som er sånn, altså jeg tenker jo ensomhet er jo i seg selv ikke noe positivt, men at vi allikevel har fått, hva skal jeg si, vi har gitt et behov for noe mer, eller for noen andre. Og dette behovet for noe mer kan man godt kalle ensomhet, at det er en, vi har gitt, fått en, man kan også si det motsatte, at vi har fått en driv i oss, eller en energi i oss til fellesskap, og som er det for å motvirke ensomhet. Da. Men at ensomheten vi har i oss er en gave som alltid kommer til å være der. Ja, men det her er et kjempestort tema, mange sider av det. Mm.
Du er jo pastor eller prest i Oslo Misjonskirke, i Oslo. Hvorfor er dette et tema som opptar deg?
Nei, det er jo, det angår jo veldig mange mennesker på ulike måter. Nå var nok det her en sånn, akkurat denne teksten hadde jeg skrev jeg i forbindelse med Simen Velles i Fremskrittspartiets Ungdom, som hadde en sånn litt sånn tabloide inngang rundt sjekkekultur og datingkultur blant unge, og menn som ikke finner noen å være sammen med, unge menn spesielt. Så, og da skrev jeg en sak som het «Unge, kjære unge mann, du vil for alltid være ensom», eller noe sånt. Men det skrev jeg på vei hjem fra et seminar jeg hadde for jeg hadde vært oppe i Ålesund-området og hatt to kvelder for konfirmanter og konfirmantforeldre om kropp og seksualitet. Og da slutta jeg også begge de foredragene med, og det gjør jeg ofte når jeg snakker til ungdom, at nå skal du få med deg en god nyhet på slutten, og det er at du alltid kommer til å være ensom. Og det høres ut som en slags motsetning, og som høres ut som en god nyhet. Men jeg mener det er en god nyhet. Så, men dette angår veldig mange mennesker på ulike måter, og i Oslo er jo mange, det er mange som erfarer ensomhet, mange bor alene, og så videre, men ja, så det er et stort tema å snakke om.
Men det, du sier altså at det er en god nyhet å fortelle ungdom og foreldre at de skal være ensomme. Hva er den gode nyheten i dette? For det er jo ikke det, vi ønsker jo egentlig ikke å være ensomme.
Nei, vi skal jo ikke være ensomme, altså, og her er det ulike former for ensomhet også. Jeg sier jo også det at det er jo, det kan enda du kjenne på en form for ensomhet som du trenger å gjøre noe med, og som du trenger å snakke med noen om, og så videre. Men jeg tror i hvert fall, eller kanskje den gode, eller å si, oppgaven vår er å erkjenne at vi alltid kommer til å kjenne på en grad av ensomhet, at uansett hvor bra ekteskap vi får, eller hvor bra vi lykkes i jobben vår, eller ikke, og om vi får barn, eller ikke, og ikke sant, det Simen Velles poeng om liksom at det er vanskelig for menn å finne seg kjærester og noen å ligge med, som egentlig var hans utgangspunkt. Så er liksom poenget at ja, men du, uansett hvor bra du lykkes på Tinder eller i relasjoner, så kommer du til å ha en følelse at noe mangler. Og det er ikke et problem som du må prøve å løse, men det er en gave fra Gud, for at du på en måte aldri skal stoppe å søke fellesskap. Og så finnes det jo da, men det er jo samtidig da denne opprinnelige ensomheten, eller tomheten om man vil, den utnytter jo også, altså den kan utnyttes, og det er den tomheten alle markedsførerne kanskje prøver å selge ting inn i da. og alle åndelige gurur og alt mulig, så det, det krever liksom bevissthet, men ja.
Men hva er ditt, hva ønsker du at vi skal fylle den tomheten med da?
Nei, så jeg tenker jo, altså, det doble kjærlighetsbudet, altså, elsker Gud og elsker mennesker, altså, det er jo på en måte en, det ligger jo der, altså, i, det er to ulike dimensjoner her, altså, i den åndelige, man kan si på ett vis, for å gjøre et veldig enkelt skjema, så kan vi si at, eller for å forenkle det, så er det en slags horisontal bevegelse oppover, det er til, eller horisontal er utover, men det er til, altså, blir det her da? Horisontale er til menneskene, altså, vi, vi skal søke fellesskap utover med den, de andre og den andre, og oppover til Gud i åndeligheten vår gjennom søke Gud da. Så søke Gud og søke mennesker vertikalt og horisontalt er på en måte en sånn bevegelse som vi er kalt til. Altså, det som er sånn påtagelig i vår kultur er jo også at nå har jeg jobbet med kropp en del de siste årene. Jeg går ut en bok som heter Kropp for et par år siden, og vi ser også at veldig mye av, eller jeg ser at veldig mye av seksualiteten i dag, og fokus i seksualiteten og i det som formidles, er en veldig introvert seksualitet, eller en innadvendt seksualitet, hvor, hvor det er jeg som subjekt som er viktig, og hvor, hvor, hvor det er min tilfredsstillelse, min nytelse som teller. Noe som også viser seg i veldig, i både statistikk og kultur. Hvor man skulle tro at unge i dag har kanskje mer sex enn før, men faktisk hvor man på verdensbasis ser at de har mindre av det. Så det er mer, det betyr ikke at de har mindre tilfredsstillelse, og pornoindustrien for eksempel spiller jo ekstremt på dette behovet for eller inn i dette gapet da, mellom og tomheten. Og som bare, hvor den bare øker jo mer man bruker det, og ja, men det her er altså store temaer. Jeg tror den opprinnelige ensomheten, da, som man kan kalle det, er en allmenn menneskelig erfaring som gjelder alle. Og så tror jeg at det kristne fellesskapet på sitt beste kan være et viktig sted hvor man får bot, på en måte, eller hvor man får hjelp til den ensomheten, både gjennom fellesskap med andre og fellesskap med Gud. Samtidig så tror jeg vi ikke må overselge liksom det kristne fellesskapet, og det her er kanskje, det er vel kanskje mer en realistisk, jeg vil kanskje ha en mer en realistisk formidling av hva skal jeg si, potensialet for å bli helt lykkelig kanskje, altså sånn ja.
Hvordan kan du snakke realistisk om dette temaet her?
Nei, det er kanskje det, nettopp det jeg sier, at du kommer alltid til å være litt grann ensom. Altså, og det er en, ta imot det som en gave på en måte, så hvis du kjenner deg litt sånn ensom, så betyr ikke det at det er en feil, det er mer sånn, nei, men da er du menneske, sånn er det. Og det kan gjøre deg mer tilfreds i møte med relasjoner og ektefelle og jobb, og liksom, ja, men slapp av, det finnes ikke liksom en perfekt utopia rett foran nesa di, som du bare, hvis du bare gjør et par ting, så vil alt ordne seg. Nei, du vil alltid være litt ensom. Men også i en del kristne miljøer så blir jo, finnes jo også, finnes det varianter av hvor folk lover for mye. Altså en slags åndelig, at hvis du bare gjør dette og dette og dette, så vil du oppleve Gud helt og fullt, eller du vil komme helt liksom, på plass. Men jeg tror realiteten er at det kommer du aldri til å være, og det er på en måte et, som sagt, en gave, for det gjør at du vil fortsatt søke da. Men det handler om å skjelne og søke de gode svarene og ikke de dårlige, og så videre.
Ja, så dette kan altså hjelpe oss mennesker til å på en måte stresse litt mindre med livet vårt?
Ja, kanskje. Det er nettopp det. Og i hvert fall hjelpe oss til å ja, en slags at grunntilstanden for en mer sånn, hva skal jeg si, at normaltilstanden er at man ikke er helt på plass. At normaltilstanden er at man føler seg litt ensom. Normaltilstanden er at man ikke er helt tilfreds. Altså, ja, og det her er et viktig sitat som jeg bruker, og som, altså, det er en viktig tenker her, en som heter Ronald Rollheiser, en katolsk forfatter og prest, som skriver at vi er ikke tilfredse mennesker som av og til føler oss ensomme, rolige mennesker som av og til opplever rastløshet, eller personer som normalt sett lever i dyp intimitet, og periodevis har kampet med fremmedgjøring og opplevelse av at noe mangler. Han sier at det motsatte er sannere. Vi er ensomme mennesker som av og til opplever oppfyllelse. Rastløse sjeler som av og til føler seg rolige. Og verkende hjerter som har korte øyeblikk av helhet. Så sier han at lengsel og trang er så nært kjernen av det menneskelige, at noen teologer definerer ensomhet som, som menneskesjelen. Ja, det blir kanskje komplisert, men altså... ja.
Men ligger det da i en takknemlighet? Altså at vi må være takknemlige for at vi av og til føler på disse tingene her, som egentlig med samfunnet kanskje vil at vi ikke skal være takknemlige for, men at vi skal fylle med et eller annet?
Jeg får vite at den finnes der med av en årsak, altså sånn at ensomheten, og hvis jeg kjenner på ensomhet, så er ikke det, det er, ja, men det er en impuls som er viktig, som kanskje Gud har gitt deg for at du skal søke fellesskap og søke han, men kanskje også ha en realistisk forventning til at, ok, uansett hvor mange klubber jeg blir med i, eller hvor lykkelig ekteskap jeg får, eller hvor mye jeg ber, eller drar på retreat, eller på en karismatisk lovsangskonferanse, så kommer jeg aldri til å, det kommer aldri til å bli fullstendig helt, altså jeg kommer alltid til å kjenne på en viss grad av ensomhet, og det er en gave på en måte, fordi at det gjør at du aldri blir deg selv nok, eller tenker at nå er jeg ferdig og fremme. Så det driver oss videre i livet, men, det, men da er det jo ja, mange ting å tenke på rundt det, og hvordan den, det kan bli en positiv driv og ikke negativ, og ja. Ja, må man kanskje gå tett sammen med noen, finne noen man kan snakke med jevnlig for å liksom finne ut, ok, nå kjenner jeg på disse, disse greiene, hva, hva skal jeg gjøre med det?
Erik Andreassen er pastor i Oslo Misjonskirke Betlehem, og han ble intervjuet av Bjørn Steinar Haugland. Rett før nyttår så gikk Nordmisjonen ut med at Thailand blir et nytt samarbeidsland for de. Imi-kirken i Stavanger har lenge hatt arbeid i Thailand, men nå har altså moderorganisasjonen Nordmisjonen gått inn i dette arbeidet også. Det forteller internasjonal leder Tore Bjørsvik i Nordmisjonen.
Det nye nå er jo rett og slett at Nordmisjonen tar i større grad eierskap til det som Imi har holdt på med og gjort i Thailand. IMI er jo en del av bevegelsen vår, det er en del av organisasjonen vår, men så er dette noe som et engasjement de har eid litt for seg selv. Men så fra 23 da, så har vi vært inne og støttet noen enkeltprosjekter, og så går vi nå inn med større satsing i samarbeid med og gjennom IMI-kirka.
Hvor stort arbeid hadde IMI-kirken i Thailand?
De har utsendinger der, og de driver noe som heter Thailand Christian Network. Det er en egen måte, en slags type enhet lokalt i Thailand som de har fått etablert, der de gjør en del satsninger knyttet til Agenda 1, som går på misjonale kirker. De gjør Impuls, som vi også kjenner fra Norge, sant? Disse ungdomsfestivalene. De holder på med bibelskole, starter opp en kafé. Og så har da det nye nå er at vi går inn og støtter TCN med et beløp.
Som er?
Ja, Thailand Christian Network. Mm-hmm. Den organisasjonen, enheten som de har etablert. I tillegg til at vi startet opp med ICDP, International Christian IC Development Program, ja. Som da er et program som egentlig utvikler i Norge, men som setter fokus på dette med å kunne ta barns perspektiv. Og dette skjer parallelt med en skolesatsing i Thailand knyttet til noe som heter Nexus. Nå ble det veldig mange navn.
Ja. Men kort fortalt, altså skolesatsingen, hva går det ut på da?
Nei, vi ønsker at den skolesatsingen som skal etableres i Thailand gjennom Nexus, at det er en skolesatsing som tar barnets perspektiv, og som bygger på gode verdier og gode kulturer. Og det interessante her er jo at der er det jo faktisk en partner i Thailand som leter etter et skolekonsept som de ønskte å ha i Thailand. Og besøkte blant annet Finland, de besøkte Norge, de kom til Kovskolen i Stavanger, og der fant de, dette vil vi ha.
Ja. Er det misjonærer i Thailand nå som er ute for Imi-kirken, eller for dere da, som har tatt over?
Ja, vi har en familie som i Thailand nå. I tillegg er det et par andre som koblet på det arbeidet som IMI har stått i. Og så har vi jo da nå sendt ut en misjonær knyttet til denne skolesatsingen som vi har startet på.
Hvordan er det i Thailand? Er det et land som er åpent, holdt på å si, på den måten at man kan sende misjonærer inn der uten å skjule det på noen måte?
Ja, det er det fine med Thailand. Veldig mange land har jo restriksjoner, men akkurat i Thailand så er det mulig å være misjonær. Det er det.
Men det er 95% buddhister og veldig få kristne?
Ja, thaiene er regnet for et unådd folkeslag. I alle fall når vi snakker sånn, de får til prosentsatser.
Hva vil du si er unådd? Hva betyr det?
Ja, det er ulike hvordan man definerer dette, men en av de vanligste i alle fall er å skille på 2%. Altså hvis det er mindre enn 2% kristne, så er det da unådde. Hvis det er kanskje mindre enn 0,1% kristne, så regnes de blant de minst nådde folkeslag i verden.
Og da er vi midt inne i strategien til Nordmisjonen, skjønner jeg, at dere ønsker å nå akkurat disse landene med minst kristne.
Absolutt. Vi treffer strategien vår ved å gå inn og engasjere oss i Thailand.
Er det sånn at nå går dere til Thailand, som dere utvider? Er det stadig nye land dere ønsker å gå videre til?
Vi har ikke noe sånn mål i seg selv at det skal være et nye land. Det har vi ikke. Men vi er nok mer opptatt av på en måte, hvor åpner Gud muligheter for oss å gå inn. Så blir det selvfølgelig også en vurdering hva da med den totale ressursbruken. Fordi vi har jo mange land der vi har stort engasjement. Mange av disse landene er jo også land der det er restriksjoner knyttet til både konvertering, altså det å bli kristen, og så gjør at vi må jobbe litt mer på annet vis. Men så trenger vi også land der vi kan fortelle fra, og som der det er mer åpent i forhold til hva vi holder på med. Thailand er jo et sånt land.
Du er internasjonal leder i Nordmisjonen. Er det litt vanskelig noen gang rett og slett å få informert nok om arbeidet deres? For dette er en del land hvor dere jobber som er det man kaller sensitive land.
Ja, det er en problemstilling. Vi kjenner på det. Det er mange historier vi kunne tenke oss fordelt. Vi kunne gjerne sagt hva vi holder på med, men så kan vi ikke, rett og slett. Vi kan ikke sette partner i fare, vi kan ikke sette mennesker i fare. En ting er jo oss utlendinger og våre prosjekter. Vi kan kanskje miste en registrering eller en utsending kan bli utvist. Men det er mennesker som har tatt imot Jesus og som må betale en pris for det. Og de ønsker vi også være med å beskytte.
Men det å skaffe økonomiske midler til dette misjonsarbeidet når man ikke får informert, det vil jeg også tro er en utfordring.
Det er lett å selge inn land som type Thailand, type Kambodsja, der du åpent kan fortelle om hva vi holder på med. Og så er det heldigvis en del av våre givere som er glad for det misjonsarbeidet man holder på med, og som gir også sånne ubundne gaver, som ikke er sånn låst til et spesifikt prosjekt. Og der er det en del givere som vi kan lene oss på.
Og det var reporter Sølvi Olim som hadde pratet med internasjonal leder i Nordmisjon, Tore Bjørsvik.
Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24/7 mange steder i landet.
Fearless er navnet på albumet som Hava er ute med 12. april. Her har hun samlet låter som handler om mot på tross av frykt, og at vi kan frykte mindre. Hanne Vatnøy, som altså er personen bak artistnavnet Hava, er opptatt av at hun lager musikk som kan bety noe for lytteren.
Å være låtskriver og artist er jo et skapende virke der. Det er på en måte en sånn kommunikasjonsting også, fordi at jeg lager noe som jeg har troen på, eller altså, akkurat som at jeg maler ut musikk, jeg ser liksom for meg et slags maleri med hver låte, sånn som jeg har lyst til at de skal være, og så er det jo alltid litt sånn skummelt å skulle slippe å dele det med verden, og det er jo, men når du slipper det og det er ute, så da er det på en måte ikke ditt lenger, då kan liksom alla andra få lov till att tillägga sin mening eller tolkning av låtarna. Men det är ju det jag syns är fantastiskt då, att jag kan laga musik som kan få lov till att få betydning för andra människors sitt liv. Och det är ju egentligen, det är ju något av det största med musiken då, att inte bara jag ska sitta, det är inte bara jag som ska lytta till mina låtar, nu kan fler också få lov till att ta del i detta universum och budskapet som jag kommer med då.
Ja, för du vill fortälla oss som lyttare något. För dig är det viktigt att få, alltså du det motsatta av frykt är ju hopp. Mm. Du vill ge oss något som lyttare av sångarna dina.
Ja, alltså jag tänker, du kan ju bara tänka dig en värld där visst liksom ingen hade något på hjärtat då, alltså var ingen som delte någonting som helst, så det har blivit ganska farligt samfund, så i alla fall i mitt liv så känner jag på något en slags, känt på en sån på något brand för någonting som jag syns är viktigt i världen idag och i samhället, och det är ju på något det att kunna bringa in både lyset och på något hoppet att man kan minne folk om att lyfta blicket och se framover och se uppover och sånt. Vi har ju många valg till vad vi liksom ska tänka på och fokusera på, så det är ju en konst att leva, och inemellan tränger vi lite sån olika påminnelser om detta då, antingen ja genom olika konstuttryck. Så jag har väldigt lust att bidra i till att vara med och, ja, och göra en dag bättre till någon andra, och mitt bidrag är ju då dessa låten och musiken min.
Men tid med Levi, så är det många ting som ger oss usikre och rädda. Det är kriga, vi ser sultkatastrofer, vi ser människor som har det ont, vi ser naturkatastrofer. Det är mycket som kan ge oss rädda, och vi fryktar lite framtid. Det att du kommer med den platan nu, är det ett liten medicin, vitaminpiller in i vardagen vår, du egentligen ska ge oss?
Ja, jag hoppas ju det då. Alltså det är, jag hoppas att ja, att låtarna kan vara sådana att hvis vi sitter på en av de kraftfulla poplåtarna, för exempel Tribe som är nettopp slapp, som handlar om att stå upp för dig själv och inte skamma dig över dina rötter, hur du kommer från, din tro, ditt värdisyn. Ja, men på en måte att du kan vara stolt av dina talenter och dina säregenheter. Så tänker jag, ja, jag har i alla fall lyst att när du lyssnar till mina låtar att du kan på en måte bli sån boostet med något gott som på en måte, så kanske hvis du är alene och inte har så många vänner eller du går med en dröm men du tör inte dela den med andra, så har lyst att vad hvis du sätter på en av mina låtar, att kanske kan du få lite sån gnist eller guts till att törra lite mer. Att det kan liksom dra dig lite upp igen. Ja. Så det är ju mycket idag som vi har vet tränger av positiva ting då, som kan vara med och antingen för exempel ändra din tankegång från att tänka att åh, det kommer aldrig att gå, till att jag prövar, sant? Och då tränger man av en yttre inspiration. Så därför så tänker jag att både in mot kan du säga, psykisk hälsa och förskälles, tänker jag att musik är kämpeavgörande. Och jag är ju väldigt bevisst på att jag har lust att laga skicklig, kul, digg musik som boostar dig upp. Som är skicklig tryckig. Och är lite sån kampmusik med vinnarlåtar. För även om det handlar om på en måte att albumet tematiserar liksom frykt på olika måter, men det handlar ju om att vi ska begrava oss i frykten, för då är vi ju slaver för frykten, men det handlar på något om vad vi gör med det, att vi likväl ska handla på ting även om det skrämmer oss, och då vill vi ju känna mestringsfølelse som är positivt i livet och ja, och vi vill känna en frihet på något att hej, ja, jag ska skälla mig stoppa den frykten, jag ska faktiskt pröva likväl, ja.
Vi ska nu höra en av sångarna som är på plato. Fortälla historia har vi ju snackat mycket om nu. Men vad är historien till denna sången?
Ja, den Rose in the Dark som han heter, handlar egentligen bara om kanske det att vara liksom skamfull och inte våga liksom. Rose in the Dark är ju egentligen att det är något som är felplacerat. Så tänker jag kanske det där med att hvis du tenker på at vi som tror på Jesus, da, vi Guds barn, vi, skal vi skamme oss, eller hva, vi skapt til frihet, og av og til så må vi også våge liksom å innta det kallet, eller som vi har fått for vårt liv, og, eller innta vår plass, og på en måte ikke frykte det. Altså, det står jo i Bibelen mange ganger, frykt ikke står det. Så selv om det ting er skummelt, og vi kan kjenne på frykt, så ja, så jeg tenker for denne rosen der, som fortjener å komme og entre lyset, og være der han er skapt å være, da, så han kan være en velduft for de rundt.
Og Hava, eller Hanne Vatnøy, som hennes fulle navn er, hun har et personlighetstrekk som 1-5 av oss har, som kalles høysensitivitet, og det betyr at den tar til seg eller fanger opp 3-5 ganger så masse informasjon av det som skjer rundt oss enn gjennomsnittet eller resten av befolkningen. Det å bearbeide alle disse følelsene og inntrykkene, det er en krevende prosess. Hanne Vatnøy opplever at det at hun er høysensitiv kan være en hjelp i jobben som artist.
Ja, absolutt. Altså, det er litt sånn rart, men akkurat som jeg føler at jeg er sånn to personer, så den ene, den, eller at jeg i utgangspunktet har, altså er et vesen med sånn masse sensorer som på en måte fanger opp alt rundt meg, men av og til så blir jeg da overstimulert, og da blir det helt kaos i hjernen, og jeg tenker ikke klart i det hele tatt. Så nå har jeg liksom øvd meg til over mange, mange, mange år å ta inn disse sensorene hvis jeg for eksempel skal inn i situasjoner der jeg vet at her kan det være mye stress i rommet eller forskjellige ting. Så jeg er blitt veldig flink til å regulere disse, jeg kaller det bare for sensorer da, som er ute, eller at jeg har tatt de inn. Og når jeg har tatt de inn, så tenker jeg at jeg har litt sånn rustning på meg. Og da, av disse to personene som jeg føler jeg er da, da er liksom at jeg er businesspersonen, da har jeg rustning på meg og sensorene er inne, og da tenker jeg klart, og da, ja, da er jeg på en måte de rollene i mitt artistvirke som krever at jeg er god til å planlegge, og jeg promoterer meg selv, jeg forhandler, på en måte der følelser er litt, kan si, ned, de er ikke nødvendigvis i fokus, men jeg kan bruke mer hjernen og fornuften da. Og så vet jeg når jeg skal skape musikk, da trenger jeg å ha kontakt med mitt indre jeg, sånn at da må jeg liksom ha litt tid og rom til å liksom ta ut igjen disse sensorene, og det tar litt tid. Men når jeg da gjør det, så er jeg på en måte inn i en egen galakse der jeg glemmer tid og sted, og der kunst og musikk, alt blir skapt. Da kommer man inn i den flowen da.
Du sa litt tidligere her at du opplever dette som en gave, men hvordan oppdager du at dette var noe som du kan karakterisere som en gave? For det kan jo kanskje oppleves andre veien også, hvis ikke helt vet og tenker at ok, jeg er annerledes, dette er ikke noe bra, at det blir noe negativt.
Jeg tror jo, livet er jo en reise der man lærer å bli kjent med seg selv, og jeg hadde vel ikke hørt om det før det var en sånn designer som jeg jobbet med som også er det. Hun hadde liksom kommet over en bok, og hun hadde tatt test og hadde fullt skår på seg selv, og hun tenkte at jeg også var det. Og når jeg leste det, så jeg at egentlig de som jeg best connecter med av andre musikere og kunstnere, alle er det. Så jeg tror på en måte at vi liksom senser hverandre i arbeidet da, ja. Eller i det kreative arbeidet, så da lærte jeg om det, og før det har jeg jo hatt sikkert litt sånn trøblete liv der du gjerne, hvis du er med flere andre og er med i prosjekter eller sånn, så er det for eksempel vanlig at okay, etter du har vært, når du er på turné og har en konsert, så sitter du gjerne igjen med de medvirkende og snakker med gjester og sånn etterpå, utover kvelden. Det funker ikke for meg. Jeg må gå liksom rett på rommet og bare synes det er kjempedeilig å være alene og i stillhet og liksom kunne legge meg, og da trenger jeg liksom den tiden til å trekke meg tilbake og på en måte lade opp igjen da. Så det å liksom være et menneske når du tar inn så masse inntrykk, hvis du skal drive og sammenligne deg med alle andre som, for eksempel noen er jo veldig ekstrovert, at de er sosiale hele tiden, så er det jo på en måte at kroppen min har nesten sånn at det bare sprenges. Det blir liksom for masse inntrykk. Så jeg har jo tenkt selvfølgelig, oi, hvorfor jeg så annerledes? Så, men så har jeg jo, når jeg har blitt flink I grensesetting da, at jeg sier bare, jeg går hjem, eller jeg går og legger meg, eller ja, da har jeg fått det mye bedre. Så det jo, jeg tror på en måte at etter hvert som man blir eldre, så blir man flinkere I å sette grenser, og da blir jo ting bare mye bedre, og nå synes jeg det helt, det topp.
Hva tips vil du gi til andre som nå kjenner seg igjen I dette som du forteller nå, og ikke har jobbet så mye med det? Hvordan kan en bli litt bedre kjent med seg selv? Og det å anerkjenne de følelsene en har?
Ja, altså, egentlig så handler det jo om at av og til så må du sette noen grenser som kan være veldig upopulære, liksom. Og noen du må gjøre prioriteringer som kan være upopulære, hos andre, for eksempel familie rundt eller forskjellig, fordi at ja, men jeg tror det veldig, veldig, veldig viktig, og det jo du må bare ha samme hovedregel I ditt liv der, sånn som du på flyet, da det liksom ta alltid på deg masken først du, liksom, sånn at så hvis ikke du fungerer eller har det greit, så tror jeg ikke at du en sånn du ikke helt I vater om for dine omgivelser eller mennesker rundt heller så jeg tror på en måte at det veldig viktig å være tro mot seg selv så Og jeg hører sjelden på, altså det høres jo dumt ut, men jeg må ha mye stillhet rundt meg I mitt virke, fordi jeg har masse, ja, altså ulike kunstneriske prosesser, eller forskjellige jeg fordøyer, så, eller nei, ikke fordøyer, men at jeg jobber med, så jeg tror bare vi veldig forskjellige, men det der å være I en verden med, I hvert fall I dag, med liksom sosiale medier, du blir bombardert med inntrykk, og hjernen din skal jo liksom ta stilling til alt dette her, så bare det der, jeg tror, hvis du innimellom for deg selv kan sette på en pauseknapp eller en avknapp, så tror jeg at det vil bare veie litt opp på at man får det bedre da.
Hanne Vatnøy sa det om personlighetstrekket høysensitiv, som hun deler med rundt 15-20% av befolkningen. Intervjuet her var Bjørn Steinar Haugland.
God morgen, eller god dag. Denne vegen det jeg, Randi Klingsheim Bø, som fått I oppgave å dele noen tanker rundt kommende søndags bibeltekst. Vi nettopp fært påske, og I kirkeåret kalles tida etter påske for påsketida. På søndag det tredje søndag I påsketida, og søndagen blir kalt hyrdesøndagen. Kommende søndags tekst handler om porta, gjedere og saue, eller rettere sagt om porten og gjederen I eintal, og sauene I flertall. Om Jesus så porten og gjederen. I dag vil jeg snakke litt om porta og døra, og så blir det mer om gjederen og sauene en annen dag. Søndagens tekst består av to lignelser. I den ene lignelsen sier Jesus at han gjederen som går inn gjennom porten til sauene. I den andre lignelsen sier han at han porten, og at den som går inn gjennom han skal bli frelst. En port som en slags dør, en åpning. I påsken så hører vi om noe som ligner en port eller en dør. Tempelet I Jerusalem var delt I tre hoveddeler. Føregaren, det helligste og det aller helligste. Veien inn til det aller helligste var ikke lukket med en vanlig dør eller en port, men med et forheng. Innføre forheng var den hellige Gud, og der var det bare øverste presten som kunne gå inn, bare en gang I året. Når Jesus ånda ut på korset, står det at forhenget I tempelet rivna fra øverst til nederst. Veien inn til Gud, inn I det aller helligste, var åpnet. Jesus sin død på korset åpnet veien til Gud. Jesus porten inn til Gud, sånn vi synger så fint I et lite sangvers. På grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet til å gå like inn I det aller helligste sted, innenfor din trone, far. Inn I den høyeste nærhet, inn for din trone, far, vi her for å tilbe deg. Vi kan gå inn gjennom Jesus og bli frelst, inn I møte med den hellige Gud som skapte oss og elsker oss, eller vi kan velge å la det være. Forhenget rivnet, døret åpnet, men Jesus tvinger ingen til å gå inn. Valget mitt, og valget ditt. Teksten handler blant annet om Jesus som porten inn til det evige livet. Jesus er porten, men i påske har vi også hørt om at han går gjennom stengte porter og dører. Når kvinnene kom til grav og søndagsmorgen, kom en engel og velte bort gravsteinen, men inni graven var det ingen. Jesus var stått opp, og da hadde ikke engang en stor stein hindret han i å komme ut. Senere den dagen står det at lærersveinene var samlet, og mens de så der, redde og engstelige bak stengte dører, sto Jesus plutselig midt i mjødlet de. Han var stått opp, og han kunne gå gjennom stengte dører. I den siste boken i Bibelen står det også om en dør. En dør som Jesus gjerne vil gå inn gjennom. Vi leser fra Johannes Åpenbaring kapittel 3, vers 20. «Sjå, jeg står framfor døra og banker. Om noen hører min røyst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han og holde måltid, jeg med han og han med meg.» Kanskje du sitter kjente maleri av Jesus og står utfører en dør og banker. Det er døra inn i mitt og ditt liv. Jesus ønsker å komme inn til oss alle for å holde måltid med oss, for å ha fellesskap med oss. Men han trenger seg ikke inn. Han som overvant døden, han som kan gå gjennom stengte dører, han som er all makt i himmel og på jord, han bruker ikke makt til å tvinge seg inn til noen. Hvis han det gjorde, var han ikke lenger god. Da var han ikke lenger kjærlig. Og da var heller ikke vi frie mennesker med retten til å velge. Nei, han står utføre og banker. Så er det opp til deg og meg om vi vil slippe han inn. Det kan være et stort skritt å ta. Det kan være vanskelig. Men samtidig er det enkelt. Vi kan bare si, kom inn. Som vi ellers sier når noen banker på oss. Sånn som det står i en barnesang jeg lærte så liten. Jesus, kom inn. Jesus, kom inn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Kom inn, bli der. Vær alltid nær. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Kommende søndag blir kallet hyrdesøndagen. Jeg er ikke sau og ikke så god greie på sau, men vi har to geitebukker. Så snart jeg åpner døra i huset mitt og kommer ut, kommer de springende. Jeg vet ikke om de kjenner meg, men de hører nok lyden av noen som kommer med mat. I søndagens bibeltekst står det om sauene som kjenner stemmen til gjeteren, og så følger han. Han kaller sine egne sauer med navn og leier dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han fører dem, og sauene følger han, for de kjenner røysten hans. Den gode gjeteren er Jesus. Sauene er mennesker som har valgt å gå inn gjennom porten og bli en del av Jesu flokk. For å bli kjent med Jesus sin stemme må vi høre på han. Han kan snakke til oss på mange ulike måter, gjennom en sang, gjennom et annet menneske ute i naturen, eller noe bedre stille sammen med han, og ikke minst gjennom Bibelen. Helt siden jeg var liten, jeg var så heldig å få bli kjent med Bibelen, det som står der. Noe er fantastisk godt, noe utfordrer meg, og noe synes jeg er veldig vanskelig å godta eller forstå. Og hvis jeg skal være ærlig med meg selv og andre, så får jeg ikke alltid like mye ut av bibellesninger der og da. Men flere ganger i det siste har jeg opplevd at når jeg tar meg tid til å være stille, til å be og lytte til hva Gud har å si meg i dag, så kommer det ene bibelverset etter det andre dette ned i hovedet mitt. Det som jeg kanskje leste for lenge siden og ikke fikk noe ut av, men som jeg trenger akkurat nå. Eller en sangstrofe slår ned i meg, gjerne for en sang som jeg ikke sunget eller hørt på lenge. Kanskje er dette Jesus sin stemme. Kanskje er det han som vil si meg noe. Hvis jeg skal høre Jesus sin stemme, så trenger jeg kanskje litt oftere å bli stille. Hvis larmen er for sterk og inntrykket rundt meg for mange, er det ikke sikkert jeg klarer å gjenkjenne Jesus sin stemme. Han som kaller meg og deg med navn. I Bibelen, så profeten Jesaja i kapittel 43, kan vi lese følgende. Vær ikke redd, for jeg har løst deg ut, jeg har kallet deg ved navn, du er min. Det er Gud som sier det til Israels folke. Mange hundre år senere står to søstre utføre i grav. Broren deres, Lazarus, er død. Han har alt leie i grav i flere dager. Sammen med dem står Jesus. Han griner, for Lazarus var en god venn. Jesus ber de velte steinen vekk fra graven og sier, «Lazarus, kom ut!» Og den døde kommer ut. Sveipte i et likklede og med en duk over ansiktet. For et syn det må ha vært, og for et sjokk det må ha vært. Jesus kalte Lazarus, som var død, med navn. Og Lazarus ble levende igjen. Kort tid etter dette alt omsnudd. Nå det Jesus som død. I en hage står en kvinne grinende utføret i tomme grav. Hun har kommet der for å salve den døde, men han ikke lenger i graven. I plassen møter hun to kvidkledde engler der, og så kommer en mann og spør henne hva for griner og hva hun leide etter. Hun tror det gartneren hun snakker med og spør om det han som har tatt den døde bort ifra graven. Maria, sier han, og med en gang forstår hun at det Jesus. Han stått opp, og han sier navnet hans. For en opplevelse de har vært. Fra bondlau sorg til undring og store glede. I søndagens tekst står det sånn, men den som går inn gjennom porten er gjeteren til sauene. Portvakteren let opp for han, og sauene hører røysta hans. Han kaller sine egne sauer med navn og leier dem ut. Jesus kalte Lazar ut av graven, og så noen veker senere sa Maria. Han den gode gjeteren som kaller sine egne sauer med navn og leder de ut. Jeg vil være en av hans sauer, han som overvant døden, han som kjenner meg fullt ut, og som kjenner meg ved navn. Jeg tror den gode gjeteren sier det samme i dag til alle som vil følge han, som han sa til Israels folket for flere tusen år siden. Vær ikke redd, for jeg har løst deg ut, jeg har kallet deg ved navn, du min. I Johannes evangeliet kapittel 10 leser vi. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dykk, jeg porten inn til sauene. Alle som kommet før meg tjuver og røvere, men sauene hørte ikke på deg. Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tjuven kommer bare for å stele, drepe og ødelegge. Jeg kommet for at det skal ha liv og overflod. Jesus porten. Den som går gjennom han skal bli frelst. Ikke den som lever godt nok, ikke den som ber nok, ikke den som from nok, men den som går inn gjennom Jesus. Og så står det noe fint etterpå. Den som går inn gjennom porten skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. For Jesus kommet for at vi skal ha liv og overflod. Jeg tror mange mennesker tenker at det å bli kristen betyr å miste friheten. At det et innskrenket liv. Ja, Gud har gitt oss regler og bud. Men de lagt for å ta vare på livet. De gode for menneskene. Opp gjennom tiende har mennesket til tide i Guds navn lagt menneskebud som innskrenker liv. Lover regler om hvordan de skal kle seg eller te seg, så ikke Guds gode bud. Sånn ikke Jesus. Han setter oss fri fra menneskebud for å fylle Guds bud. Han setter oss fri fra det som binder oss, for synd og så lett henger på oss. Og han setter oss fri til å gå ut og inn og finne beide. Han gir liv og overflod. Ikke makt og rikdom, men det vi trenger i gode og vonde dager. Ikke bare her på jorda, men også gjennom døden og til slutt på en nyskapt jord der alt godt. Jeg vil avslutte denne dagens og denne vegos refleksjoner med å lese salme 23. En salme av David. Herren min hyrding, jeg mangler ikke noe. Han let meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vatten der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han leier meg på rettferdsstiger for sitt navns skyld. Om jeg så går i dødsskyggens dal, jeg ikke redd for noe vondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du duker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hoved med olje. Mitt beger renner over. Bare godleik og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.
På tide å avrunde denne podcasten. Husk også at vi legger ut podcastserien Petro-gjesten, og der kan du få møte og høre historiene til mange forskjellige mennesker med mange forskjellige slags troshistorier. Så få med deg Petro-gjesten også. Vi høres.